እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ማእከላይ ባንክ ኣውስትራልያ መጠን ወለድ ብምዕባይ ንክልተ ዓመት ዝፀንሕ ምንቁልቋል ማለት ኢንፍሌሽን ወይ ከዓ ዝቕባብ ኣብቂዑስ ሕጂ ድማ መሊሱ ውስኽ ስለ ዘሎ ንዑ ንምትዕራይ እቲ ወለድ ክብ ኣቢልዎ ኣሎ። በዚ መሰረት ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበረሰብ ብፍላይ ድማ ሞርጌጅ ዘለዎም ገዛውቲ ዘለዎም ብልቃሕ ዝዓደጉ ካልእ ኣብ መነባብሮ እውን ፀቕ ክገብር ትፅቢት ይግበረሉ። ነዚ ዝምልከት ተርሳልሕ ጅምዕ ካብዚ ካብ ሜልበርን ብዛዕባ እቲ ኣብዚ ኣርቢኤ ወይ ከዓ ሪዘርቭ ባንክ ኣውፂዎ ዘሎ ወሰኽ ወለድ ከምኡ ብ መጠን ድማ ባንክታት መጠን ወለድ ክውስኻ ኣብ ተጠቀምቲ ዘሕድርኦ ዝለዓለ ክፍሊት እንታይ ከምፅእ ክእል ብኸመይ እዚ ጉዳይ እዚ ዝልዕልን ክብ ዝብልን ዝትሕትን ነዚ ውሳኔ እዚ ሪዘርቭ ባንክ ወይ ከዓ ማእከላይ ባንክ ክወስድ ዝደረኾ ኩነታትን ክገልፀልና እዩ ዶክተር ሳላሕ ጅምዕ። ኣብ ዝተፈላለየ ሞያ እዩ ዝነጥፍ፣ ብፍላይ ድማ ሞይኡ ድሕረ ባይትኡ ኣብ ኢንቫይሮመንታል ሳይንስ ወይ ኣብ ናይ ኣከባቢ ዘፅንዕ እኳ እንተኾነ ኣብ ቁጠባ እውን ሕልፍሕልፍ ኢሉ ዝሪኦ ጉዳያት ስለ ዘለዎ ኢና ዓዲምናዮ። ቅድሚ ሕጂ እውን ብዛዕባ ታክስ ዝምልከት ቅሩብ ዕሊልና ነይሩ። ሎሚ ምስ ብፍላይ ድማ ምዚ ወሲኹ ዘሎ መጠን ወለድ ብኸመይ መፂኡ ንምንታዩ ኣገዳሲ ዝገብሮ ንተጠቀምቲ ንሸመቲ ብፍላይ ድማ ገዛ ብሞርጌጅ ዝዓደጉ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ክህልዎ እዩ ንዝብሉ እዩ ክምልሰልና ይቀኒለ። ዶክተር ሳላሕ ዕድሜን ኣኽቢርካ ገለ መብርሂ ስኻ ትፈልጦ ኣብ ከባቢኻ ዝረብ ካብ ዜናታትን ካብ ካልእን ዝሰምዖ ከተዕለና ስለ ዝፈተኻ ኣዘ የመስግነካ።
መርሓባ ደየነ። ሰላም ንዓኻ፣ ሰላም ተኸታተልቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ትግርኛ። ኣነ ውን ነዚ ዕድል ዘብካኒ ይቐኒየለይ ክብል ፈቱ
ሕራይ። ከምቲ ዝገለፅክዎ ማለት ዝሓለፈ እዋን ማለት ተስፋ ገይሩ ነይሩ ዝሓለፈ ዓመት ማለት እዩ እቲ መጠን ወለድ ቁሩብ ምጉዳል ጀሚሩ ነይሩ፣ ቁሩብ ትንፋስ ተረኪቡ ነይሩ። መሊሱ ድማ ዝቕባበ ወይ ኢንፍሌሽን ድማ ወሲኹ ስለ ዝተባሃለ ንዑ ንምርግጋእ ማእከላይ ባንክ ወይ ሪዘርቭ ባንክ ድማ ሓዱሽ ስጉምቲ ወሲዱ ኣሎ። እንታይ እዮም ነዚ ብፍላይ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ኢንፍሌሽን ወይ ዝቕባበ ክብ ዘበልዎ ነገራት እንታይ እዮም? ብዛዕባ እዚ እንታይ ትብለና?
ቁሩብ ሂስትሪ ንነዊሕ ንድሕሪ ገና ከይከድና ካብ 220 ጀሚርና ክሳብ 226 ንድሕር ኢና እቲ 220 ናይ ኮቪድ ከም ዝነበረ ኩሉ ንካልኩና ሕጂ እቲ ሽዑኡ ኢንፍሌሽን 0.85% ነይሩ። እቲ ኢንትረስት ድማ 0.10 ከምዚ ዚሮ ማለት እዩ። ድሕሪኡ እቲ ኮቪድ ምስ ተወደአ እቲ ኢኮኖሚክ ኣክቲቪቲስ ምስ ጀመረ እቲ ኣቕሓ ብቐሊሉ መፅኢ ነበረን እቲ ሺፕመንት ገለ መለ ኩሉ እቲ ኻስ ኢንፍሌሽን እናወስኺ ከይዱ ሕጂ ክብ ኢሉ ኣብ 22-23 ክሳብ 6.5-9% በፂሑ። ሽዑኡ ከዓ ከምቲ ንፈልጦ እዚ ከምዚ ዝበልካዮ ማእከላይ ባንክ ናይ ኣውስትራልያ ነቲ ኢንትረስት ሬት 12 ግዜ ወሲኹ ካብ ነጥቢ ሓደ ዝነበረ ናብ 4.35 በፂሑ ማለት እዩ። ድሕሪኡ 24-25 ኢንፍሌሽን ቁሩብ ክህድእ ክብል ጀሚሩ። ምክንያቱ በዚ ናይ ከምቲ ዝበልካዮ እቲ ወለድ በዚሑ ሰብ ይጥንቀቕ ማለት እዩ። ሕጂ ኢንፍሌሽን ካብ 4.35 ክሳብ 3.6 ወሪዱ፣ ሰለስተ ግዜ ወለድ ካት ገይሮሞ ማለት እዩ። ሕጂ እዚኣያ ፀኒሓ ክሳብ ዲሰምበር
225 እጂ ማእከላይ ባንክ ኢንፋክት ክሳብ ክልተ ክወርድ ትፅቢት ነይርዎ እቲ ኢንፍሌሽን ወይ ከዓ ዘቕባበ ወይ ክብሪ መነባብሮ ክንበል ኢና። ግን ማልሲ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ወሲኹ ተራእዩ ናብ 3.8 ገለ ከይዱ እንታይ እቲ መበገሲ
እወ እሱ ንድዩ። ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ቀንዲ ሃውሲ ድማንድ ኣሎ ድማንድ ናይ ገዛ ስራይ ኮይኑ
ጠለብ ገዛ
እዎ ጠለብ ገዛ ብዙሕ ኣሎ። እዎ ሕጂ እንታይ እቲ ማቴሪያልስ ነቲ ገዛ ሃንፅ ብዙሕ ነገራት እዩ ዘድሊ ንሱ ድማ ታች ኣብ ገብር የለን ምስቲ ጠለብ። እጂ ታክቲ ሕጊ ናይ ኢኮኖሚክስ ዲማንድ ኤንድ ሳፕላይ ዝበሃል እንድሕር
ጠለብን ጠለብን ቀረብን
ጠለብ ዝያዳ እንተሎ እንታይ ማለት እዩ? ዋጋ ችክ ክብል እዩ ማለት እዩ። ሳፕላይ ድማ ዝያዳ እንተሎ ዋጋ ታሕቲ ገጡ ኸይድ እዩ። ሕጂ እታ ቀዳመይቲ እዛ ናይ ገዛ ሽግር እያ። ኣብ ኣውስትራልያ ትፈልጥ እዩ ገዛ እናወሰኸ ኸይዳ ኣለዉ። ሕጂ ከምኡ ውን ኢሚግሬሽን ብዙሕ ሰባት መፁ ስለ ዘለዉ ድሕሪ ኮቪድ ከላስ ጠለብ ላዕሊ ኸይዱ ኢትስ ኖርማል ትንታ ሽሙቲ ዋጋ ክብ ክብል እሱ ከዓ ከላስ ከምዚ ናይ ናህሪ ዋጋ ይፈጥር ኣሎ ማለት እዩ።
ስለዚ ቀንዲ ነጥቢ ስኒ እቲ ናይ ገዛ ጠለብ እንዳወሰኸ ስለ ዝኸደ ግድነቲ ክብሪ ማለት ዋጋ ከዓ ኣብኡ መጠን ክኸብር እዩ። ስለዚ ንዕኡ ለጠቕ ንምባል ዝተወስተ ስጉምቲ ኢኻ ትብለኒ ዘለካ ካልእ ኸ?
ካልአይቲ እዛ ናይ ኤሌክትሪሲቲ ኤሌክትሪሲቲ እሱ ውን ከምቲ ንፈልጦ ኤነርጂ ዋጋ እናበዝሐ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ብሕልፊ ድማ ቁሩብ ሓገዝ ካብ ሚልካ ፌደራል ጋቨርመንት ሓገዝ ነይሩ $300 ንዝኾነ ሃውስ ሆል ገንዘብ ይሃልየካ ሎው ኢንካም ከይበሉ 300 ይህቡ ስለ ዝነበሩ እዚ እቲ ናይ ውፅኢት ናይ መንግስቲ ላዕሊ ኸይዱ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ላዕሊ ምስ ከደ ከምኡ ውን እቲ ፕራይቨት ኤነርጂ ፕራይስ ሕጂ ቶም ንታይ ዘሎ ካልኣይቲ ኤነርጂ እያ ዝብሉ ዘለዉ ኤነርጂ ክበሃል ከሎ ኩሎ ይኣቱ ማለት እዩ። ኤሌክትሪሲቲ ጋስ ገለምነታ ኣቢልካ ማለት እዩ። ከምኡ ውን እቲ ናይ ኮንሱመር ስፔንዲንግ ላዕሊ ኸይዱ ኢሎም ሰርቪስስ ሕጂ ሰብ ድሓን እንድዩ ገለ ቁሩብ ትንፋስ ርኺቡ ሰለስተ ኢንትረስት ካት ስለ ዝገበሩ እቲ ስፔንድ ክገብሩ ጀሚሮም ማለት እዩ። ህዝቢ ኣብ ኩሉ ሸነኻት ኣብ ትራቨል ኣብ ሆስፒታሊቲ ኣብ ሪክሪኤሽን እዚ ኩሉ ወሲኹ ማለት እዩ። እጂ እዚ ዩ ይፅበዩ ነበሩን ግን ከምታ ዝበልከ ዲሰምበር 2025 እቲ ኢንፍሌሽን 3.8 ኮይኑ ኣርቢኣይ ድማ እቲ እንታሽሙ እቲ ናቱ ስታንደርድ ኣብ መንጎ 2-3% ትኸውን ኣለዎ። እሱ ድማ እቲ ቀንዲ መዓቀኒ ናይ ዋጋ ንህረት እቲ እሱ እዩ። እንታይ ምስ በልዎ ከዓ እቲ ሲፒኣይ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንደክስ ኤንወይ እንታይ ዝበሃል ዘሎ 3.8 ካብቲ ሬንጅ ወፂኡ ኣሎ
ካብቲ ተፅቢቶም ንላዕሉ ኮይኑ
ካብቲ ትስቢቶም ንዕሉ ኮይኑ ከላስ ኢንትረስት ወሲኾም ማለት እዩ። ሕጂ እውን ክቕፅል እዩ ይብሉ ኣለዉ እቲ ናይ ዋጋ ንህረት ኤርሊ ፕሬዲክሽን ኣብ 2026 ካብ 3.1 ክሳብ 3.8 ይብሉ ኣለዉ።
ካልእ ምናልባት ዝረብ ማለት እቲ መንግስቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ሌበር ብዙሕ ናይ ምጥፋእ ወይ ፓብሊክ ስፐንዲንግ ብብዝሒ ስለ ዘሎ ኢሎም ከዓ በቲ ሓደ ወገንቶም ኣብ ሰልፊ ተቃውሞ ዘለዉ ናይ ሰልፊ ሊበራል ናሽናልስ ከዓ ይወቕሱ እዮም ነቲ መንግስቲ ማለት እዩ። ብብዝሒ ኣብ ማለት ህዝባዊ መዓላታት ገንዘብ የጥፍእ ስለ ዘሎ እሱ እውን ሓደ ጠንቂ እዩ ነቲ ዝቕባበ ወይ ከዓ ነቲ ኢንፍሌሽን ዝብሉ ኣለዉ እሞ እዚ ከመይ ዝረአ እቲ መንግስቲ ናይ
ክኸም ክገብር ዘሎ ኣለሃ እዋ ሕጂ ፖለቲካ ይሕውስዎን ድዮ ከምቲ ዝበልካዮ ሕጂ ኢንትረስት ሬት ላዕሊ ክኸይድ ከሎ እቲ ኦፖዚሽን ናቱ ዕድል እዩ ነቲ መንግስቲ ኣታ ክገብሮ። ግን እታ ሪዘርቭ ባንክ ጋቨርና እታ ሚሸል እንታይ ኢላ ክልተ ነገር ጠቂስ ኣብቲ ፔስ ተን ክልተ ቀኒ እንታይን ኢላ ሓንቲ እታ ከምቲ ዝበልካዮ ናይ መንግስቲ ስፔንዲንግ እታ ካልኣይቲ ድማ ፕራይቨት ስፔንዲንግ ኢሉ private spending ማለት ሰብ ሽወያ ገንዘብ ረኺቡ ዘር ስፔንድ ናይ ኣርማኒ ግን ንሳታ ናይ ሪዘርቭ ባንክ ኢንዲፐንደንት እንድያ ንሳ እንታሽሙ ኢላ እቲ ዝያዳ ካብቲ ፕራይቨት ስፔንዲንግ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ኢላ ንክልትኡ ጠቂስካቶ ግን እቲ ዝያዳ ካብቲ ናይ ፕራይቨት ስፔንዲንግ እዩ ዝመፅእ ዘሎ
ውልቀ ሰባት ዝሕሽሽዎ ዘለዉ ወይ ከዓ ዘጥፍዎ ዘሎ ማለት ንብዙሕ ነገራት ዝገዝእዎ ስለዝበዝሐ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ብሓቂ ገንዘብ ኣብ ውልቀ ሰባት ብብዝሒ ጅቦኦም ስለዝመልአ ድዩ ከምኡ ክኸውን ክኢሉ እንታይ እቲ ምስጢር ማለት እዩ? ሰባት እንድሕር ክሕሽሽ ወይ ክገዝኡ ክኢሎም ሲ ገንዘብ ድሓን እቶት ኣሎ ማለት እዩ ምስኡ ተሓሒዙ ዝኸይድ ናይ ስራሕ ወይ ኢምፕሎይመንት ሲ ድሓን ኣሎ ማለት እዩ። ሰባት ኣብ ስራሕ ይዋፈሩሉ ስለ ዘለዉ ድዩ ከም ዝበልካ ቁርብ እቲ ኢንትረስት ሬት እውን ስለ ዝጎደለ ክኸውን ክእል እዩ። እንታይ እዩ እቲ ሰብ ጅቡኡ ክመልኣሉ ዝኽኣለ ገንዘብ?
እቲ ወርኪ ክላስ ኣይ ዶንት ቲንክ ብዙሕ ገንዘብ ረኪቦም ካብ ስሪ ኢንትረስት ካት። ምክንያቱ እቲ ሞርጌጅ ሕጂ ንኣብነት 5,000 ዘለዎ ሚሊ 4,000 ኣብ ወርሒ ክከፍል ኣሎ ሕጂ ኢንፋክት ገለ ቁሩብ ዝያደ ተተረክበ ኣውድ ኤክስፔክት ሰይቭ ምገበርዎ ምበልኩ ኣነ። ግን ከምቲ ዝመስል ቶም ካልኦት ቶም ገንዘብ ዘለዎም ቶም ሃፍታማት ምናልባት ንሶም ዝያዳ ስፔንድ ይገብሩ ኣለው። ዝሓር እውን እዛ ናይ ክሪስትማስ እንድያ ክሪስትማስ ኖቨምበር ዲሰምበር ኣብ ብዙሕ ኣይተዛረበን ትገድመካ ሽዑ ሰብ ብዙሕ ገንዘብ እንድዩ ስፔንድ ዝገብር ናታ ፅልዋ ኣብ ኣይተዛረቡን ኣብቲ ሚድያ ይነበረን። ግን ምናልባት ንሳ ክትከውን ትኽእል ዝያዳ ኣብታ ነቲ ኢንፍሌሽን 3.8 ዘብፅሖ ሕጂ ክንርኢና ወርሓዊ ዳታ ወፅእ እንድዩ ከምኡውን ናይ 3 ወርሒ ወፅእ ሕጂ ቶም ንሕና ኮ ምናልባት ኣብቲ ሎው ኢንካም ሬንጅ ኣለና ንኸውን ዝያደ ገንዘብ ኣይረኣናን ኣለና። ወድሓር ከዓ እቲ ወይጅ ኣይወሰኸን ወይጅ ኣይወሰኸን ብዙሕ። ስለዚ እዚ ስፔንዲንግ እቶም ውሑዳት ዘለዎም ዝያዳ ዘለዎም ክኸውን ክእል ከምኡውን እዛ ናይ ክሪስማስ ከይትኸውን ኣነ ባህላ የ
ሕራይ ኣብቲ ናይ ገዛ ዘለዎም ሰባት ንኣብነት በዚ ወፂኡ ዘሎ ሕጂ ወሰኽ 600,000 ልቓሕ ዘለዎም ክሳብ ቴስዓ ተወሳኺ ኣብ ወርሒ ክኸፍሉ እዮም ማለት እዩ። ካብቲ ዝኸፍሎ ዘለዎ ዝያዳ 750,000 ልቓሕ ዘለዎም 112 ተወሳኺ ዶላር ክኸፍሉ እዮም። 1,000,000 ዘለዎም ልቓሕ ድማ ተወሳኺ 150 ቅርሺ ወይ ዶላር ክውስኹ እዩ ትፅቢቶም። እዚ ኣብቲ መዓልታዊ መነባብሮ ናይቲ ሕብረተሰብ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ናና ማሕበረሰብ ኣብ ናይ ኣፍሪቃ ኣብ ትሕት ዝበለ መነባብሮ ዘሎ እንታይ ፅልዋ እዩ ዘምፃሉ ኢልካ ትግምት? ማለት ክሳብ 600,000 ክሳብ 700,000 ልቓሕ ዝተለቅሑ ክህሉ ክእሉ እዮም። ምስቲ ስራሕ ድማ ደሞዝ እውን ክሳብ ክንዶ ኣይውስኽን እዩ ምስቲ ኢንፍሌሽን ናይ ከይድን እዩ። ስለዚ እቲ ፅልዋ ከመይ ትግምግሙ?
ዓበ ፅልዋ ክህሉ እዩ። ናይ ሞርጌጅ ናይ ገዛ ምክፋል ጥራሕ ዘይኮነ ኢንፍሌሽን ክኸውን ኩሉ እንድዩ ዝውስኽ ኢንሹራንስ ክውስኽ እዩ ማለት እዩ። እዚ ፉድ ክውስኽ እዩ፣ ፔትሮል ክውስኽ እዩ። ሕጂ ኩሉ ተተሓጋጊዙ ብጣዕሚ ፅልዋ ክህልዎ ኣብቲ ናትና ኮሚኒቲ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ኩሉ። ሕጂ ዝያዳ እንታይ ክግበር ኣለዎ ኢልካ ትሓትት ማለት እዩ። ፅልዋ ከምዘመፅ 100% ሹር ያኒ ሕጂ ሰብ ክጥንቀቐ ኣለዎ ማለት እዩ።
እዋ ሕጂ ምናልባት ቅድምቲ ኣብቲ ፍታሕ ምምፃእና ብዙሕ ሰብ ዘተክረሉ ወለድ ወይ ከዓ ኢንትረስት ክውስኽ ከሎ ምስ ገዛ ጥራይ እዩ ብዙሕ ግዜ ዘተሓሕዞ። ግን ገዛ ዝተለቃሐ ጥራይ ዘይኮነስ ዋላ እቲ ዘይተለቃሐ እውን እንታይ እዩ ፅልዋ ዝህልዎ ኣብቲ መዓልታዊ ከም ዝበልካዮ ነዳዲ ፔትሮል ኣብ ምግዛእ ካልእ ሸቐጣ ሸቐጣ ምግዛእ እውን ፅልዋ ክህልዎ ይኽእል ድዩ? ክሳብ ክንደይ ትፅልዎ ኸ እቲ ክብሪ እውን መነባብሮ ክሳብ ክንደይ ክዓቢ ኢልካ ትፅበ?
እሱ ሕጂ ኣቢት ኤርሊ ንዑ ቁፅሪ ክትገብረሉ ኣውስትራልያን ቢሮ ኦፍ ስታቲስቲክስ እሱ እንድቲ ናይ ናሕሪ መዓቀኒ ወርሓዊ ዘውፅእ ንሱ እዩ እቲ ሲፒኣይ ዝበሃል። ሕጂ ቁሩብ ክንፅበ ኣለና መታይ ክንፈልጥ። ግን ከምቲ ንፈልጦ ኣብቲ ካብ ኢንፍሌሽን ካብ ዝጅምር ምግቢ ኮይኑ እቲ ናይ ነዳዲ እቲ ካሊእ ኩሉ ናይ መጓዓዕዝያ ወሲኹ እዩ፣ ዓብዪ ወሰኺ ገይሩ እዩ። ሕጂ እዛ ናይ ላስት ኢንትረስት ራይዝ ኣብታ ናይ ገዛ ከምታ ዝበልካ ይፍልጥቲ እያ፣ ክንደይ ተለቂሕካ ከም ዘለካ ትፈልጥ፣ እቶም ኤክስፐርት ይነግሩካ እዮም። ካብዚ ክሳብ ካብዚ ዕዳ እንተለከ ከምዚ ከምዚ እሱ ይፍለጥ እዩ። ግን እቲ ናይ ካሊእ ቀሲና ክንፈልጦ ኢና ማለት እዩ። ሕጂ
ግን ምውሳኹ ተርፎን እዩ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ሸቐጦ
ክውስኽ እዩ። SBS
Radio. እንታይ ክገብር ዘለዎም ወቲ ሰብ ከም ዝበልኮ እቲ መናብሮ ይኸብድ ኣሎ። ሰባት ሰሪሖም ዘእተውዋ ድማ ንስያ ኣብ ገሊእ እውን ብዙሕ ምስቲ ኢንፍሌሽን ዝማጣጠን ወሰኺ እውን ኣይግበርን ኣብ ብዙሕ ስራሓት እሞ እቲ ሰብ እንታይ ስጉምቲ ክወስድ ዝኽእል ነዚ ፀቕጢ መነባብሮ ንምቅዋም ማለት እዩ?
ሕጂ እሱ እሱ ክልተ እንትን ዩ ሓደ እቲ ሾርት ተርም ሶሉሽን ቀልጢፍና ክንገብሮ ዘለና ነገር ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ እቲ ሎንግ ተርም ሶሉሽን እዚ ናይ መንግስቲ ሪስፖንሲብሊቲ እዩ። ሕጂ እቲ ኣብቲ ኣብ ሓፂር እዋን እንታይ ክንገብር ከም ዘለና መጀመርታ ኣቢድና ዘላ ታቢድና ዘላ ማለት እያ ወፃኢ ናትና ክነጉድሩ ኣለና ማለት እዩ። እንተተኽኣለ ድማ ካሊእ ኒው ሎን ክንወስድ የብልናን ካሊእ ክንልቃሕ የብልናን። ገለሰብ ናይ ታሽሙ ሎን ድዩ ናይ ሃቢት ናይ ክሬዲት ካርድ ምውሳድ ገለመለ ክሬዲት ካርድ ክትወስድ የብልካን ማለት እዩ። እንተተኽኣለ እውን ኢንካም ናትካ ምውሳኽ ሕጂታ ብቀሊሉ ክትገብራ ትኽእል ካ ናይ እዚ ናይ ራይት ሼር ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ዊክኤንድ ዝያደ ስራሕ ክትፍትሽ ኣለካ ኢንከናትካ እንተ ብስራሕ ኮይኑ ወይ ድማ ብኢንቨስትመንት። ኢንቨስትመንት እውን ሪስክ ኣለዎ። እቲ ኢንቨስትመንት ክብል ከለኹ ገሊኡሎ ኢንቨስትመንት ቀልጢፉ ሪተርን ዝህበካ ባዕልካ ኢኻ ከምዚ ካሽ ኢንቨስትመንት ገለ ማለት ኣይኮነ እንታይ እቲ ሸይር ዝበሃል ኣንማነጅ ሸይር ዝበሃል ባዕልካ ትቆፃፀሮ እሱ ኣብ ቁርብ ሪስክ ኣሎ። ምናልባት ነቲ ኩነታት እውን ዝያዳ ኣብ ዝኸፍአ ክወስዶ ክእል እዩ። ግን ኢንካም ናትካ ኣታዊ ናትካ ክትውስኮ ኣለካ ማለት እዩ። ከይተሰከፍካ ወለው እዛ ናይ እንታይ ክትበል ኡባኢት ኹን ወላ ዶርዳሽ ንዓ ኣብ ዊክኤንድ ምስራሕ ከትድልያ ማለት እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ብዙሕ ተሸጊርካ እንተለካ ሪፋይናንስ እሱ ፍታሕ እዩ። ሪፋይናንስ ጠማ ከምቲ ዝፈልጦ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ነቲ ካሊእ ዘለቅሓካ ባንኪ ክትፍትሽ ኣለካ ማለት እዩ።
ስለዚ ዳርጋ ተመሳሳሊ ግንቲ ባንክታት ዝበኦ መጠን ወለድ ዳርጋ ተመሳሳሊ። ስለዚ ኣማራፂ ሎ ኢልካ ተሓስብ ማለት እዩ።
ሓሳብ ይወዳደሩ እንዲዮም ሓሳብ ይወዳደሩ እዮም። ድሓር እውን ከምዚ ገለ እንታይ ብሎም ቦነስ ይህቡካ 2,000 ትኸውን 3,000 ገለ ከምኡታት ኣሎ። ግን እዛ ናይ ሪፋይናንስ እቲ ገዛ 20% ናትከ ኦነርሽፕ ናትካ ኣታ ገዛ ካብ 20% እንተዘይኮይኑ ወይ ድማ ዝያዳ ካሊእ ሳዕቤን ኣሎ። ሌንደርስ ሞርጌጅ ኢንሹራንስ ዝበሃል ኣሎ። እንታይ ሽሙ ክኸውን ኣሎ እዚ ዲስቻርጅ ፊ ኣሎ። ሓሳብ እዚ ኩሉ እታ ሌንደርስ ኢንሹራንስ ሞርጌጅ ኢንሹራንስ እሳ 20% ትገዛ እስኻ ዘይትውንሉ ድሕር ኮይኑ ኣይህቡካን እዮም። እሳ ድማ ድሓኒ ቁርብ ብዙሕ ዝበለት እያ ካብ 3 ኢንዲፔንደንስ ቲ ዋጋ ናይቲ ገዛ ክንደዩ በለ እሱታት ማለት እዩ። ካሊእ ኮስት እውን ኣሎ እዚ ናይ ምውፃእ እንታሽሙ ዲስቻርጅ ፊሎ ኣፕሊኬሽን ፊሎ ሓንሳብ እውን ዳይረክትሊ ካብቲ ባንኪ ክትረክብ ኣይትኸልን ካትለቕሓ ብብሮካ ክትከይድ ኢኻ ማለት እዩ። እዚ ኩሉ ርኢ ከዓ እንታይ ክትሓስብ ኣለካ ዝያዳ ረብሓ ክረክብ ድየ ወላ ዝያዳ ክሳራ ኢልካ። ግን እታ ርኢ ፋይናንሰር እንታይ ትጠቕመካ ኢኩዊቲ ፎር ካሽ ይብሉ ገዛ ኣለካ ክሳብ 50,000-60,000 ገንዘብ ተውፅእ ትኽእል። እዚ እኮ ዝያዳ ነቶም ቢዝነስ ዘለዎም ክጠቕሞም ክእል እዩ። እዚ ሕጂ
ተዘይኮይኑ ድሕር ዘይትጥቀመሉ ኮን ከዓ ክተጥፍኦ ክትሕሽሸ እውን ስለትኽእል መሊስ ካብ ዕዳ እውን ክትወካ ይኽእል እዩ። ካብታ ናይ ገዛ ከይወፃእና ምናልባት ኣብዚ እዋን እዚ ሰባት ክዕድጉ ዝደልዩ ይህልው እዮም ማለት ምስቲ ዘለዎም ድሌታት ጠለብ ማለት እዩ። ናይ ብሓቂ ዝግዛኣሉ ገዛ እዋን ድዩ ወይስ ፀኒሕካ ወይ እውን ክሽየጠሉ ዝግባእ ግዜ ድዩ ከመይ ካ ትግምግሞ እቲ ናይ
ኣውትሉክ ይብሉ ኣለዉ ኢንትረስት ሬት ኣብ 2026 ክወረድ ኣይኮነን ይብሉ ኣለዉ። እንተዘይወሲኹ ኣይወርድን እዩ። ሕጂ ኣነ 2-3 ወርሒ 4 ወርሒ ሰብ ክፅበ ኣለዎ በልኩ ድሕሪኡ ንስኻ እውን ትመዝ እጃር ዶ ኣብ ናይ ገዛ ምክራይ ዶ ክትነብር ትሓስብ ኣለካ ወላ ገዛ ክትገዚ ናይ ግድን ድዩ። ሕጂ እቲ ናትካ ኩነታት ክውስኖ ክእል እዩ ማለት እዩ። ግን ክቲ ተክፅበዮ ዘለካ እቲ ኢንትረስት ሬት ክጎድል ኣይኮነን ኢሎም ክውስኽ እውን እዩ። እዚ ኣብ ግምት እቲኻ ክትኣቱ ኣለካ ማለት እዩ። ናቱ ፅቡቅ ዲፖዚት እንተለካ ይከኣል እዩ። ፅቡቅ ዲፖዚት እንተዘይብልካ ድማ እኩል እንተዘይብልካ ሽገር ኢኻ ማለት እዩ። ሕጂ ንኣብነት ኣብ ክራይ كنت شحن 500 قالت خاف نيركا خساب 4000 جامب قبل مالتيو اللي حجي حاسب قالوا انت زي لها بلان انت زي قبرك كشجرك اي مالتيو
كشوط ونزدليو مالس غزه حليو ما بزوان زي مالس ادفايزابل دي كشوط وبزوان زي ويس كتنحو يغبو اميل كتحسب مستزلو ناي كبري انترست بود ما تطلب نالبات يغدل دخون غدل ما تي غزاونت يواقوني خاص يغدل يزبل تصبيتالمو ولا تي ريزرف بانكونت قند علامو نتواغاتات مغداليو سلازي ابزوان زي مشات غزان زحاسبو انتي مخدر لك
اذن ما انفستمنت مالت كاي اتنا اور ايزي بروبرتي ماركت فيري ريزيليانت حجي ايفن دحر كوفيد 30 شهر من كانت بربعته وثيقه زي ميديا مالتش دحريو تي انترست ريت مس جمره اثرت ثلاثه جزيه انترست كات جيرو تي اونلي باي 9.1% وريدو وغانا يتغزا اون افريج مالتيو دحر كاب كتماتها بكتما يفلها لديو دحريو دحرزانا 9.1 اب كلتا شحن اثران ثلاثه اثران حمشتن جيبو خالي هدي اب ديسمبر شمانتنا بشديشتا كرسنت نيرو زيادة تزيادة حجي إيبن إنترست ريكاتون دحر قويرو تي ديماند خابو بزيح سب سابلاي وحدتنا سابلاي عالو انت خونا تستسر حقا ذا خوينو ولا بحجيز سراحسي بزيح سب قذا دلولو مسوخا إيميغريشن إيميغريشن دي كل كذي انتي صحاب سارات مطلو انفاكت ان إيميغريشن قرب كات زقبروت الأند مخنيات أكومديشن يبلنام يمن بلولو أخول قذا تم سرحي لنا مستي طلبات زمتسلو سلازي اي ثينك ذيس بروبرتي ماركت از فيري ريزيليانت حجزي انت عندك لو كاف حمشته كسب شديشته بيرسنت خصي لو ايفن وذ ذيس انترست كات تي مخنياد مان تايم لو بتعمي ذي كرونيك اندر سبلاي ذي نو حجزي اخول جزاوت ينطقوا ينبروا كالايد ما زي هاي ميجريشن بلو سالفه دي متا اتم حديتهم يانج جينيريشن خجوزو عاميه لين سو كانتاي انت مالتي حجي تنكلته تنقد تن سبلاي و ميجريشن حجي كوغوزو زيدلين دحر دليوم يتواجهو كوردا يكونن وهاغا بزح كوردا يكونن دحرتنا من استحقاق قال ما لمت في كنت نجي من ولا ناتني من السمسه شركه اتو partnership مساحه هونو ابتنا غزا قال ما له سو حجي برو سو طويل انه ابتنا فيكتور جوفرمنت من البعض اقول زاره بس ابكالي وان نعو كمان ريفايف جرمان زاره بلو
او مالت بزح امراطيتات كم زلوت سبك غز كلسي عقم انت زي بلو ني ديبوزيت هونو مثل منغسي خمي غيرو تلافي نوخ غز خمز خل غلز بال حسابي خاقريب كام نالبات اب مطاي كنزار بولو نخلينا جيرنا مودا تحطوي مالت ابزوان زي كمز نريو زلنا كبر مناو برولو كنغلصو خمص نحنا مالتيو ات بانك دما نزي كونتاتن مقوتطار تي كوغبرو زخلتي ناي انترست ريت كمز وسخ يغبرالو كل غزي كمز ديو مالسخاب قدم ديهم او ابغلي حدش خوننا حدش سلاز خوننا خمس عينت سيستمون كيتلما مدنا نصنحنا مو تتصبيت نايتي حزبي انتي خون زلو كم حبرت حسب مالك منالبات توما بزصنحو نوي عمتات غبرو لمي دو مخون خولو لمودا سرار حي لوم كي وستو يخول خون موسود ما كم عراري وي اجاست غبر خوليم زي حدش سمات سدتنيا كن كم زعينت كسمع كله كسم بده يخلي ما انتي مخرج لك خمس عينات هاد كفطر كله يسمع كله
ساعتها زي فري ايكونومي بهال انت تقول لي ريزيرف بنك تحنت يدوز على حيال مسارحي انفليشن كنترول قبل له ان عاد ما كنترول قبل نزا انترست ريت يوسخ مالتي والذي يوسخ الانفليشن كاب 3% نعملته له ام من غلطتين ثلاثتين انتلو ويد ما كاتك قبل خيل ويد ما كم تاذا اللواء يحقا مالتيو اندر تو اندحر كويدو زيادة خب ثلاثتة يوسخ اندر تو كوغود المالتيو او حجزان اي فورمولا حاساسي انا ون اي عقبالاني اناقي ايريا يكون انقنا اي عقبالاني እንታይ ድማ ኩሉ ግዜ ኦኬ እንድሕር ዘውሳሎ ኢኮኖሚ ይዓቢ እንተሎ ሰብ ዝያደ ገንዘብ ረክብ እንተሎ እዚ ደሞ ዝውስኽ እንተሎ እንታይ ብሉ እዚ ኢንፍሌሽን ፊውል ገብር ይብሉ ዝሓክ ንቆፃፀረለና ይብሉ ኣት ሰም ታይም ፕሮዳክቲቪቲ ግሮውስ ኣድላዩ ይብሉ መነባብሮ ናይ ሰብ ክብ ክብል ፅንሕ ኢሎም ኮንትሮል ክገብርዎ ይፍትኑ ማለት እዩ በዚ ሓንቲ ንፈልጣ ክሳብ ሕጂዛ ናይ ኢንትረስት ካሊእ ኣብ ካሊእ ነገር ክሓስቡ ኣለዎም ማለት እዩ ግን እንታይ ንምባል ይመስለካ እሳ የታ ሓንቲ ቱል ዘላ
ስለዚ ኩሉ ግዜ ልሙድ ዝኾነ ኣሰራርሓ እዩ እሞ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ
ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ሓንቲ ነገር ተገርም ኣብ 1990 ኢንፍሌሽን 17.5 ነይሩ ኢማጅን እወ ግን ሽዑ ፕራይስስ ኩሉ ታሕቲ ነይሩ ናይ ገዛ ሽዑ ክንደይ ነይሩ ይኸውን ምናልባት 80,000 ክኸውን ገዛ እወ ስለዚ ያን ኢማጅን ሕጂ በዚ ሕጂ ዘለናዮ 0.25 ንድሕር ወሲኻ ካላስ ንሽገር ንዲና ዘለና ግን ባክ ኢን ታይም ክሳብ 18% ነይሩ ሕጂ እንታይ ዘድል ማለት እዩ ከምኡ እዩ ኩሉ ግዜ እዘን ኣይውሽ ካሊእ ቱል ኣለዎ ምኸው ግን ክሳብ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ንሳ
ስለዚ ክንለምዶ ዘለና ኣሰራርሓ እዩ ማለት እዩራይ ሞ
ኣይዘና እዚ ኮማንድ ኢኮኖሚ ዝበሃል ዚ ናይ ሶሻሊስት ንዕውን
ንዕ ምርኣይ ማለት እዩ እጂግን ነፃ ማርኬት ወይ ፍሪ ማርኬት ስለ ዝኾነ በቲ ዕዳጋ እዩ ዝምራሕቲ ቁጠባ እቲ ዕዳጋ ክኸብር ከሎ ከረጋግኦ እዩ ዝፍትን እቲ ክውስኽ ከሎ ድማ ከምኡ እዩ ስለዚ ሓድሽ ኣይኮነን ኣብዚ ክንነብር ከለና ኣብ ኣውስትራልያ ኩሉ ግዜ ክጋጥመና ዝኽእል እዩ ምስኡ ግን ኩነታትና ከነመዕራር ወይ ኣጃስት ክንገብር ከም ዘለና ኢኻ ትነግረና ዘለካ ይቀኒለይ ዶክተር ሳላሕ ጀማዕ ብዛዕባ እዚ ዘሎ ኩነታት ስለ ዝገለፅካ ምናልባት ናይ መወዳእታ ትብሎ ተሊ ክዕድል ክበግ
እወታ ካልኣይቲ ታሕታ ሎንግ ተርም ሶሉሽን ትበሃል ኢቨን ሕጂ መዛረቢት ኮይናላ ከም ዓብዪ ሓሳብ መፅኡ ኣሎ እዚ እንታይ ሽሙ ዝበሃል ኢንተርጀነሬሽናል ኢኩዊቲ ኣብ መንጎ ወልዶታት ዘሎ እንታይ ኢካ ትብሎ ኢኩዊቲ ወይ ድማ ፌርነስ ሕጂ ንዓ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ነቶም ኣብ ስራሕ ዝዋፈሩ ዘለዎ ቶም ያንግ ማለት እዩ ንዕኦም ኢንካም ታክስ ካት ምግባር ካብቲ ዝሰርሕዎ ዝያደ ገንዘብ ኣብ ጅቡኦም ክምለስ ነቶም ግን ወል እስታብሊሽድ ካላስ ህብ ዝበሉ ሃብቲ ዝኣከቡ ከምዚ እንታሽ ኣብ ኢንቨስትመንት ፕሮፐርቲ እዚኦም ኣትዮም ዘለዉ ወይ ድማ ሸይርስ ገዝኡ ሕጂ ነዞም ወል ኦፍ ዘለዉ ቶም ዓበይቲ እታ ኔጋቲቭ ጊሪን እሳ ኔጋቲቭ ጊሪን ኢንቨስትመንት ፕሮፐርቲስ እንተለካ መጀመርታ ኢንትረስት ሬት ኩሉ ዝጠልቦ እንዲኻ ኣብቲ ናይ እቲ ገዛ ኢንቨስትመንት ጌርካዮም ከለካ ድሓር ንሸጥካዮ እውን ካፒታል ጌን ዲስካውንት ዝበሃል ኣሎ ካብቲ ዝከሰብካዮ 50% ታክስ ኣይትኸፍለሉን ኢኻ ገሊኦም ድማ ካላስ ኣብዚ መሬት ኣቱ ማለት እዩ ናይ መሬት ኢንቨስት ይገብሩ ይገዝኡ ድሕሪ ምስቶም ዲቨሎፐርስ ማለት እዩ ድሕሪ 3-4 ዓመት ክሸጡ ከሎ ሚሊዮንስ ገብሩ ሕጂ ሚሊዮንስ ገይሮም እውን ኣብታ ዝሸጥዋ ዓመት ታክስ እንዲኻ ትኸፍል ኣብኣ ውን 50% ካብቲ ዝኸሰብዎ ኤግዘምፕሽን ኣለዎ
ታክሲ ኮፍ
ሕጂ ነዚአን ክልተ እዎ ግብሪ ነዚአን ክልተ እዚኣን ኔጋቲቭ ጊሪን ካፒታል ጌይን ታክስ ኮንሴሽን ትበሃል ንዓኣ ኣልግስዋን ይብሉ ኣለዉ ወቶም ያን ዝሰርሕዎ ዘለውቲ ገንዘብሲ ዝያደ ሃብዎ ሕጂ ሳያታ ሎንግ ተርም ትበሃል ኢንካም ታክስ ሪዳክሽን ኣቦሊሽን ኔጋቲቭ ጊሪን ኤን ካፒታል ጌይን ታክስ ኮንሴሽን ሕጂ ለይበር
ናይ ነዊሕ እዋን ክስታይን ናይ መንግስቲ ፖሊስን ምትዕራይ እዚ ማለት ካብ ቁፅፅርና ወፃኢ ስለ ዝኾነ ከምኡ ዝብ ዘለኹ ምናልባት መንግስቲ ነቲ መፃኢ ወለዶ ንድሕር ክሓስብ ኮይኑስ ንሃብታማት ዝጎድለሎም ዘሎ ግብርስ ናብቶም ያንግ ወይ ከዓ ናብቶም መንእሰያት ክሰግር ኣለዎ ዝብል ኢኻ ትገልፀለይ ዘለካ ምናልባት እዚ ቅርብ ሕልክልኽ ስለ ዝብል ይቐኒለይ ስለ ዝሃብካኒ ርእቶ መብራሪ ኣዝና ነመስግነካ ከም ወትሩ ኣብ ካልእ እዋን እውን ብካልእ ዛዕባ ክንራኸብ ኢና ይቐኒለይ ዶክተር ሳላሕ
ይቀኒለይ ብየነ ተማ ሽክራን
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም SBS ትግርኛ